En esta ponte de decembro tampouco vai faltar unha das que se vai convertir en tradicións máis especiais. No Concello de Soutomaior teñen un nacemento a tamaño real e feito de madeira tallada a motoserra. Bueno, falamos desta obra de arte co mestre artesán da motoserra, que é Marcos Mariño. Marcos, moi bo día.
Moi bo día.
Porque o nacemento do ano pasado tiña tres figuras, o neno Xesús, a Virxe María e San Xosé, esas tres pezas clásicas que inauguraron este nacemento de madeira. E tivo moito éxito, verdad?
Sí, tivo bastante éxito, foi ben acollido pola veciñanza, e iso levounos pois a repetir este ano ampliando un pouquiño máis.
E que figuras novas fixeches?
Pois este ano imos instalar a maiores das tres do ano anterior, a mula, o boi e e un anxo.
E cal deu máis traballo dos tres?
Posiblemente o asno e máis o boi foron os máis duros de facer, porque hai que facelos cos troncos tumbados, é moi incómodo de traballar. O anxo, pois, é un poquinho máis sinxelo de facelo, de feito, colledesme agora mesmo cos últimos remates de cara a esta noite.
Porque esta noite, cando pensades colocar todo o Belén na Praza da Ostra de Arcade?
Sí, esta noite a partir das 7:30 máis ou menos, dependendo iso, o que nos leve transportar todo no camión, pois instalaremos xa todo de cara a que se poida disfrutar durante a ponte.
Porque os veciños o ano pasado deronche a Noraboa, comentaban moito, e vías despois en todos os amigos de Facebook, todos con fotos no Belén.
Sí, tivo boa acollida. De feito, xa semana pasada xa había xente que xa me preguntaba se este ano non íbamos a instalalo, porque se inaugurou o alumbrado das luces e ainda non estaba posto Belén. Había xente que xa preguntaba se este ano non íbamos a instalalo ou non íbamos a facer cousas novas.
Claro, había que agardar un pouquiño. Ademais, como dís, pois estás aínda co remate final das obras. Cantas horas che leva a facer tres pezas dun Belén a tamaño real?
Bueno, estas tres en concreto fueron bastante bastante rápidas, por decirlo así, porque tivemos varios inconvenientes, a climatoloxía non axudou, son pezas moi grandes, hai nas que facer en exterior, este mal tempo estivo nos fastidiando un pouquiño. Pois de arredor de 4 días e medio, máis ou menos, é o que me levou a preparar estas tres. Bueno, de feito, ainda estou ahora rematando, vamos un pouco contra o reloj, debido a isto, as inclemencias do tempo, que non axudou moito.
Pois menos mal que deixou de chover, non sei se vías sí. Que non había luz ao final do túnel.
Sí, a verdade é que era bastante preocupante, porque as noticias tampouco eran moi boas, viña choiva seguido, vento, e a verdade é que xa estábamos cos dedos cruzados, a ver si viña unha pequena calma, aínda que solo foran 4 ou 5 días para poder rematalo todo.
Pois uns 4 días levouche facer este boi, a mula e o anxo, que se van incorporar ás figuras xa do ano pasado, que deron máis chollo. O neno Xesús, creo que nos contaras que fora o máis complicado o ano pasado, verdade?
O máis complicado é traballar sempre coas figuras tumbadas, porque as motoserras non traballan igual, hai que tirar delas, non é tan cómodo, moito máis cansado, non miras ben a figura, nas figuras que te senté, pois andas de arredor delas, miras como vai quedando, moito máis sinxelo traballo sempre en vertical que tumbado. Son as máis problemáticas, neste caso, nas deste ano foi o boi e máis a mula, que ao ser tumbadas son troncos moi grandes, son o boi e o asno prácticamente son a tamaño natural, son máis pezas grandes. Sí, dá moito, moito traballo realizarlas así tumbadas.
Complicado, pois, a postura, pero supoño que tampouco te gustará o fácil, porque non sei por que te atraxo tallar madeira con motoserra.
Sí, bueno, eso son circunstancias da vida. Eu comecei co Parque dos Sentidos de Marín, xa fai agora de facer 4 anos e medio ou 5. Eu veño da talla clásica con Gubbio, estudei en Santiago no mestre Mateo talla, Comecei así un pouco por casualidade, e ao final enganchoume, e agora, a verdade, si un traballo, unha peza me leva máis de 2 días, xa me empeza a aburrir. Procuro o tempo medio dunha peza destas de tamaño natural, un tamaño grande, son 2 días, 2 días e medio máximo. Esa prontitud de traballo, esa espontaneidade que te dá traballar solo coa máquina, a verdade que te engancha, enganchate agora xa solamente traballo con isto, moi rara vez fago traballo xa con Gubia.
Pois falamos deste Belén que ben podería patrocinar Husqvarna. Hoxe falamos co mestre artesán da motoserra de Soutomaior, Marcos Mariño, que hoxe á tarde coloca na Praza da Ostra estas novas pezas xunto ás 3 do ano pasado deste particular nacemento. Marcos, moitísimas grazas por contarnos parte do teu traballo.
Nada, moitísimas gracias a vos.